Virðulegi forseti. Það sem mér langar að gera hér er að vekja athygli þingheims á grein í Morgunblaðinu í dag þar sem að enn og aftur kemur í ljós að sú ríkisstjórn sem hér situr nú hefur engu þær ályktanir eða það sem Alþingi sendi frá sér og samþykkir. Það er mjög athyglisvert að það skuli koma í raun blygðuna lítið eða laust fram í þessari grein að svo verið sem ríkisstjórninni finnist allt í lagi að það sem Alþingi samþykkir gildi ekki neitt. Hér er að tala það að það er búið að senda nú þegar fyrstu svörin við svokölluðum spurningalista Evrópusambandsins til Brussel áður en að búið er að skipa í og áður en að þeir hafa tekið til starfa, þeir málefnahópar eða þeir vinnuhópar sem eiga að fara yfir þessi svör og þær spurningar og svör. Og með leyfi forseta ætla ég að lesa hér upp úr greinagerð sem fylgdi með samþykkt þeirri sem var hér samþykkt á Alþingi og þar stendur: Þessir hópar halda utan um samninga viðræður hver á sínu sviði allt frá upphafi ferilsins til enda. Það felst meðal annars í því að undirbúa svör við spurningum sambandsins, taka þátt í yfirferð yfir regluverk Íslands og ESB og undirbúa samningsstöðu Íslands auk þess að taka þátt í samninga viðræðum. Að undirbúa svör við spurningum, hvernig er ósköpunum, hvernig geta þessir vinnuhópar, þeir hópar sem að þessu komið, undirbúið svör þegar farið er að senda þau nú þegar, þegar búið er að senda svörin. Og mér vitalega þá er nú allur bunkinn hreinlega komin í póst eða að fara og þetta er enn eitt dæmið um þá vanvirðingu sem að ríkisstjórnin og meiri hlutin hér er að sýna Alþingi. Þetta er algjörlega óþolandi og það hlýtur að vera þannig að þeir sem að einhver láta sig skipta varandi þetta mál gerir athugasemdir við þetta þó síðar verði.
Þá tekur til máls hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.